Du lytter til P1.
Et lidt mærkeligt spørgsmål, Karen, men kan du godt lide mænd med skæg?
Det kommer lidt an på, hvordan det ser ud. Det kan man da ikke svare på.
Måske. Altså, hvad tænker du?
Sådan et stort, vildt, usøjnet skæg. Nej, tak. Pænt trimmet Sean Connery skæg. Ja, tak.
Okay. Altså, jeg spørger, fordi at skæg, det er blevet sådan en lille del af den amerikanske valgkamp. J.D. Vance, han er nemlig den første vicepræsidentkandidat i 75 år, som har skæg. Og faktisk, så skal man endnu længere tilbage for at finde en præsidentkandidat med skæg. Og det taler og tolker man altså på lige nu i de amerikanske medier. Og hvordan man gør det, det kan du høre om cirka 30 minutter.
Og så er der nye stemninger, nye toner, snart måske også nye trin på den kongelige danske balletskole. Politikens afsløringer af mistrivsel blandt eleverne og en efterfølgende advokatundersøgelse fører nu til en hel række forandringer. Blandt andet lukker balletskolen nu for elever før 5. klasse. Vi har Kasper Holten, teaterchefen for Det Kongelige Teater, med om cirka et kvarters tid her i Kulturen med Chris Pedersen og Karen Sikker.
Måske er lyde ikke det første, du tænker på, når jeg siger 2. verdenskrig. Eller måske, hvis jeg siger industrialisering. Men alligevel, så kan lyden af helt simple elementer, såsom lyden af et tandhjul eller lyden af en kampvogn, der kommer kørende, altså være med til at fortælle sådan meget specifikke og stærke historier. Og vi skal blive bedre til at lytte til historien. Det er målet for Struer Museum, der sammen med Nationalmuseet, Aarhus Universitet og Sound Art Lab nu etablerer et nationalt videnscenter for sonisk, altså sonisk kulturarv. Struer er kendt som lydens by, blandt andet på grund af arven fra Bang & Olufsen, altså B&O, og byen skal nu huse centret, som skal samle op og dele viden om kulturarvens lyd, så vi kan blive bedre til at lytte til fortiden og forstå den her rolle, som lyden har haft og har på forskellige niveauer.
Jakob Eriksen, velkommen.
Tak skal du have.
Leder af Sound Art Lab, som altså arbejder med, sådan som jeg forstår det, med udvikling og produktion af sådan nogle kunstneriske udfordring og engagement i lyd og lytning. Vi skal dykke ned i den her nye satsning i SOR, men kan du ikke først forklare os, hvad sonisk kulturarv er?
Jo, det kan jeg da godt prøve. Altså, man kan jo sige, at det vi står og laver lige nu, det er sonisk kulturarv. Altså for eksempel radiomediet. Men sonisk, det er mere bredt forstået end et ord, der betyder alt, hvad der har med lyd at gøre, og alt, hvad der har med lytning at gøre.
Og hvorfor er det, at det kan være interessant, for eksempel i historisk sammenhæng?
Ja, man kan jo sige, at det er et område, som har været negligeret i forhold til andre områder, hvordan man bedriver forskning og museer inden for det kulturelle og det kulturarvsmæssige. Så der er simpelthen et hul i vores viden, der er et hul i vores arkiver, og der skal gøres en decideret indsats for, at vi kan samle op på det og belyse den her del af hele vores kultur.
Ja, altså hver gang vi skal lave et eller andet om et arkeologisk fund, eller noget, der er foregået for mere end 100 år siden, ja. Så har vi jo altid et problem, fordi vi kan jo godt lide at have lidt lyd med, eller et klip, eller et eller andet, men det findes jo ikke. Altså så må vi ty til at spille noget musik, der er komponeret i den pågældende periode, men vi har jo ikke lyden af livet i middelalderen, eller bronzealderen, eller hvad det nu kan være.
Nej. Og det kan man jo sige, det har vi så mulighed for at gøre noget ved nu. Altså, at nu kan vi i hvert fald optage noget, men altså, selvom vi kan optage noget, betyder det jo ikke, at det bliver gemt, eller at der er tilgang til arkiver. For eksempel DR's Bonanza var et arkiv for radiomediet og fjernsyn. Så vidt jeg ved, kan man ikke tilgå Bonanzas radioarkiv mere, men der er noget, der hedder gensyn, som drejer sig om fjernsyn.
Ja.
Så allerede der er der noget flygtigt i vores nutid, og ikke engang bare i fortiden.
Vi har et par lydklip med fra Struer Museum, og det er altså nogle eksempler på, hvordan lyd kan være med til at fortælle den her historie.
Ja.
Det er en dieselmotor.
Ja. Som havde det svært ved at komme i gang.
Men som kan være med til at fortælle noget om klimapolitik og grøn omstilling. Og så har vi et andet eksempel her. Oh. Det var sommer.
Det er en studentervogn fyldt med glade studenter og Nick og Jay på højtaleren. Mm-hmm. Det er jo sådan nogle lydeksempler, som virker sådan fuldstændig almindelige, sådan en del af vores hverdag. Hvordan kan de komme til at være en vigtig del af vores kulturarv?
Jamen, det kan man jo sige, det er den jo allerede, eftersom det er en del af vores hverdag, og det er den her hverdagshed, som vi tager for givet, som vi også gerne vil belyse. Altså, det som netop er taget for givet, det er, sådan, er måske noget kuriøst eller noget historisk i morgen, altså ligesom dieselmotoren nok er det om 20 år, og måske er det allerede noget eksotisk eller noget anderledes på den anden side af jorden. Så derfor finder vi, at det er historisk og samfundsmæssigt, at der er et værdi i at skabe og have tilgang til de her lydarkiver og at sørge for at indsamle til dem.
Ja. Nu fortalte vi lige indledningsvis, at BRO jo så ligger i Struer, hvor det her nationale center det skal ligge. Hvad er den danske historie med masonisk lydarv?
Ja, man kan sige, at Danmark har jo sådan en sjov tradition for at være engageret i lyd på alle mulige måder. Altså, vi er virkelig fremme i skoene, hvad angår lydteknologi, forbrugerteknologi, høreapparater og forskning i akustik og så videre.
Hvorfor er vi det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men der har i hvert fald været en god grobund for industrien. Og, altså, BRO, de er jo snart 100 år gamle, så det er jo de færreste radiovirksomheder, som kan bryste sig af det.
Ja, for det kunne måske være interessant at på et eller andet tidspunkt se også på, hvem det er, der har båret fanen for, at det er blevet, at vi er blevet sådan et lydland.
Ja, ja. Altså, der er jo sådan et helt miljø inden for det lydteknologiske og det udviklingsmæssige inden for lydteknologien, som er blevet støttet igennem forskellige projekter. Men nu prøver vi jo så at sætte det kulturelle på fokus på det kulturelle.
Hvordan vil I så gøre det?
Jamen, altså, nu har vi jo fået en god pose penge til ligesom at lave en opstartsfase, hvor vi skal kortlægge, hvad er det, der allerede findes af viden, og hvad er det, der skal genereres, og hvordan får vi både kortlagt Danmarks tiltag inden for det lydlige, og hvad er der sket i resten af verden, hvordan kan vi lære af hinanden, og hvordan kan vi gå i sammen om at skabe nogle oplevelser gennem det lydlige på museer.
Og nu har talt Chris lige om det der med forbindelsen til BRO og Struer. Har det nogen betydning for det nye nationale videnscenter?
Det har helt klart en betydning. Altså, Struer har jo haft en målrettet strategi for at være lydens by, og har derfor opdyrket et økosystem, som virkelig nu bærer frugt, og det har fonden set, det har Nationalmuseet set, det har Aarhus Universitet set, og derfor går vi ind i et samarbejde med dem, der hvor det giver mening at placere sådan et center.
Ja. Jeg vil lige prøve at tage dig med til en rejse, jeg var på for nogle år siden, fordi jeg var i Berlin, og der besøgte jeg sådan en konceptkunstner, der hedder Sissel Tolas, og hun er duftkunstner,
ja,
og har blandt andet lavet sådan noget, et værk, som handler om duften af slagmarkerne under Første Verdenskrig. Hun har lavet duftuniverser, der er sådan et fiskemarked. Altså, hun ligesom også går tilbage i historien, og så ligesom genskaber historiske dufte. Mm-hmm. Jeg tænker lidt, at den her med sådan en lydhistorie, det er jo lidt det samme. Altså, den her immaterielle sådan kultur, hvorfor er den vigtig at få fat i for os?
Altså, man kan jo sige, at radioen, det er jo igen et virkelig godt eksempel på, hvordan at lyd bliver brugt som et massemedie, en form for kommunikation. Både hvordan den bliver produceret, men også hvordan den bliver lyttet til. Duft, det er måske lidt mere en niche-genre. Altså, jeg tror, at lyd favner ret bredt, men er blevet forholdsmæssigt meget negligeret i forhold til, hvor bredt det egentlig favner. Men jeg tænkte godt på duften på vej herhen, da jeg duftede til noget græs, der var nyslået.
Ja. Nå, Jacob Eriksen, nu skal I jo til at gå i gang, ja. Men det er jo, altså, moderne kulturinstitutioner skal jo også altid spørge sig selv, hvad er succeskriteriet for projektet?
Altså, et helt klart succeskriterium, det er, at vi får kortlagt, hvad der findes, og hvad der skal etableres, og så sørge for, at alle institutioner kommer med. Det kan godt være, at vi er fire institutioner, der er gået sammen om at initiere det, men det betyder jo ikke, at vi lukker os i en lille gruppe. Vi vil jo gerne være et nationalt center, det vil sige, at vi vil gerne række ud til alle mulige andre museer og forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner i den lydlige kulturarv.
Mm. Tak skal du have.
Det var så lidt.
Jakob Eriksen, leder af Sound Art Lab. Og nu lyder det sådan her. Og så skal vi til Nick Cave.
Ja, det skal vi, fordi han spiller to koncerter i København her i weekenden. Efter den australske musiker mistede to af sine sønner og skrev musik om det, så han samlet en kæmpe følge af mennesker, der bearbejder deres egen sorg gennem Caves musik, men også gennem hans sådan helt unikke internetbrevkasse, det hedder The Red Hand Files. I forbindelse med udgivelsen af hans seneste album, der hedder Wild God, som sammenlignet med tidligere udgivelser er sådan en smule mere opløftende, så havde vi besøg af Dorte Refslund Christensen. Hun er lektor og sorgforsker ved Aarhus Universitet, og så mistede hun sin mand for 6 år siden, og har brugt Nick Cave og hans musik i sin sorgproces. Hun forklarer, hvilken rejse Nick Cave personligt og musikalsk har været på med sin sorg.
Det er simpelthen så vigtigt for mig at understrege det der med, at sorgen ikke er lineær. Altså, at rejsen ikke er i en bestemt retning. Fordi sorg, det er sådan et stort bundt garn, der er virvlet ind i hinanden. Ikke? Og nogle dage, så kan man finde enden, og nogle dage kan man ikke. Men det er ikke ligesom en rejse i en bestemt retning. Så man kan sige, at en rejse betyder måske i den her sammenhæng mere det der med, at Cave også har arbejdet intenst med den her sorg, både som sig selv, men også som formidlende sorgen. Og derfor så er det helt klart for mig, når jeg lytter på den der plade, at han er et andet sted i øjeblikket. Altså med den her plade, den er meget mere, altså den er meget inviterende. Den er, altså hvis man lytter til det første nummer på pladen, så er det jo simpelthen en ladeport, der er vidt åben, ikke også? Altså hvor man bliver inviteret ind, og hvor der ligesom er, altså der er åbent hus, ikke? Altså vokalen er langt mere åben. Der er flere sangere med, altså hans korsanger synger meget med ham på alle numrene, også på det nummer. Altså det er en meget mere, det er en meget mere åben plade, det er en meget mere kontaktsøgende plade på en eller anden måde. Som på en eller anden måde altså inviterer verden indenfor på en på sådan en mere, hvad kan man sige, fri måde eller en anderledes sorgfuld måde.
Og lørdag og søndag, som du sagde, Chris, gæster Nick Cave, altså Royal Arena i København på den der Wild God Tour. Og for alle os, der ikke har billet, kommer der lidt musik.
Ja.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?
En lille bid af Nick Cave, og hvis man skulle være i nærheden af København, så er der vist nok stadigvæk billetter. Nu vender vi tilbage til dagens historie om, at den kongelige balletskole dropper balletelever i indskolingen. Først fremover ved at optage elever fra 5. klasse. I forrige time, der talte vi med Ida Herskind fra Politikken, som har været med til at skrive en masse historier om forholdene på balletskolen. Og hun opsummerede sagen sådan her.
For et år siden, sidste oktober, der skrev Emilie Mørk og jeg de her artikler, der handlede om tidligere elevers oplevelser. Som du også nævnte, var talte vi med tidligere elever, altså fra 2010 og frem til 2020. I alt nåede vi at tale med over 50 tidligere elever, og de kunne fortælle om, hvordan de var blevet opfordret til at tabe sig, altså, eller normalvægtige børn var blevet bedt om at tabe sig for at leve op til det her skønhedsideal af skolens ansatte. Også at de var blevet presset til at træne, på trods af at have skader eller ondt. Og så også, at mange havde oplevet det, som eksperter kaldte for psykisk vold, og i nogle tilfælde også fysisk vold. Og det gjorde, at Det Kongelige Teater ret hurtigt iværksatte denne her advokatundersøgelse. Det har så taget mange måneder at gennemføre den. Den har dels kigget på fortiden, altså de forhold, der har været. Den har taget stilling til eventuelle erstatninger og ansættelsesretlige påtaler, og så også, hvordan man kan lave en anden skole i dag.
Og så skal vi tale med manden, der har stået i midt i orkanens øje, hvor der vist ikke har været stille. Kasper Holten, teaterchef for Det Kongelige Teater og balletten dermed. Velkommen.
Ja, tak for det.
Hvorfor, lad os kaste os ud i nogle af de konkrete initiativer. Jeg kan høre, at du er ude i trafikken. Men jeg håber,
jeg
at folk kan høre...
Jeg er faktisk på vej ud til noget optagelse med DR, så det må I tænke i mig.
Hvorfor det initiativ med først at optage elever fra 5. klasse?
Altså advokatundersøgelsen skulle, som Ida jo helt rigtigt siger, ikke mindst kigge på fortiden. Men i samme ombæring nedsatte vi en faglig ekspertgruppe med børnefaglige eksperter, og dem har vi stadigvæk, og de er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kunne styrke skolen, styrke børnenes trivsel, og skabe en moderne balletskole for fremtiden. Og det er nogle af de anbefalinger, eller faktisk alle de anbefalinger, de kom med 32, som er virkelig solide og gode og gennemtænkte, og dem arbejder vi nu med at implementere. Ja. En af dem er, at vi skal vente med at optage børnene i sådan en egentlig skole, hvor de både går i boligskole og balletskole hos os, til 5. klasse. Og det er ikke, fordi der er akutte problemer i indskolingen nu. Vi hører sådan set, at forældre og børn derinde er ret glade. Nogle af dem der er kede af, at vi tager den her beslutning. Og advokatundersøgelsen peger ikke på, at der skulle være akutte problemer der. Men det er noget med sådan på sigt at sige, at børnene får glæde af i flere år at have et mere almindeligt børneliv. Gå i en almindelig skole, få venner uden for ballettens verden. Og der går længere tid inden de, om jeg så må sige, kommer ind i en verden, hvor ballet kommer til at fylde utroligt meget. Og måske kan endda, hører vi fra nogle af de tidligere elever, fordreje deres virkelighedsbillede lidt. Og det kan vi... siger ekspertgruppen, og tror vi også selv på, håndterer meget bedre, når de har en mere solid baggrund i at have gået i almindelig skole. Så vil vi lave et tilbud om, at man stadigvæk fra 2. klasse kan søge ind og få balletundervisning på Det Kongelige Teater, men altså sideløbende med, at man går i en almindelig skole efter eget valg fra 2. til 4. klasse, så vi stadigvæk kan rekruttere balletbørn.
Men Kasper Holten, du har været chef for Det Kongelige Teater siden 2018, og til Politikken, der siger du i dag, at skolen skal være et sted med fokus på udvikling og børnefaglighed, snarere end en fabrik, der leverer børn til balletten. Altså den erkendelse, hvorfor først komme til den nu, hvorfor først ændre det nu? Det lyder som en ret hård erkendelse, altså, synes jeg.
Jeg siger ikke, at skolen har været en fabrik. Jeg siger, at vi altid skal passe på, at den ikke bliver det. Men det er da rigtigt, at vi har sådan set været i gang med at drøfte nogle af de her udviklingstiltag, også før advokatundersøgelsen, og der er sket en række udviklingspunkter. Heldigvis advokatundersøgelsen viser jo tydeligt, at de værste sager ligger noget tilbage i tiden, og at der er sket betydelig udvikling. Men det er rigtigt, og jeg har også påtaget mig ansvaret, da jeg fik en påtale i forbindelse med advokatundersøgelsen, for at sige, at vi har handlet for langsomt. Og jeg må virkelig sige, det, at vi nu har den her børnefaglige gruppe, vi nedsat, som rådgiver os, det ruster os til at tage nogle store beslutninger. Det skulle vi nok have gjort noget tidligere, men nu har vi fokus på at prøve at skabe fremtidens balletskole.
Mm. I vil stadigvæk, selvom eleverne fremover først skal begynde i 5. klasse, så vil der stadigvæk være sådan et forberedende undervisningstilbud til mindre børn, altså så vidt jeg så forstår ned til 2. klasse, med en optagelsesprøve, hvor de også får mulighed for at deltage i forestillinger. Hvordan forhindrer I, at de her trivselsproblemer ikke lever videre i det tilbud?
Vi skal jo forhindre trivselsproblemer for alle børnene, også dem, der går der på 5. klasse frem. Og der er en række af de andre anbefalinger omkring anerkendende sprogbrug, uddannelse af balletlærerne, den skærpede underretningspligt og andre ting, som vi jo også arbejder med ved siden af. Så vi skal jo sikre trivselen for alle de børn, vi har i vores varetægt. Der er heldigvis sket rigtig betydelige fremskridt. Vi havde en undervisningsmiljøvurdering, som Undervisningsministeriet lavede hos os i foråret. Der lå vi over landsgennemsnittet på trivselen på de fleste parametre. Mm. Men det er selvfølgelig rigtigt, at hvad enten børnene så går i et fritidstilbud eller kommer ind på skolen, så skal vi være opmærksom på, at det at være i sådan et miljø, det kommer med en betydelig risiko, fordi det er elitesport, fordi man jo er meget optaget af at gå et specielt sted. Derfor skal vi gøre endnu mere for at passe på dem. Vi har for eksempel indført et loft nu, det var en af de andre anbefalinger for, hvor mange forestillinger børnene var med i. For selvom børnene og forældrene ofte jo faktisk synes, det er herligt at være med i mange forestillinger, så siger de børnefaglige eksperter, det bliver simpelthen for hårdt for dem. Og derfor har vi lavet et loft over det. Så der er en række tiltag. Vi snakker altså ikke kun om at droppe de her første klassetrin, men en række tiltag. som i virkeligheden for mig har som overskrift det hele at sige, de børn, vi så tager ind på balletskolen, der er det vigtigt, at også dem, der ikke ender med at blive balletdansere, de skal ikke gå derfra som tabere. De skal gå derfra og føle, at de har haft en fantastisk skolegang, fået kompetencer, de måske kan bruge andre steder i den scenekunstneriske branche eller ude i tilværelsen. Vi skal skabe en virkelig god skole for fremtiden.
Og i det her, Kasper Holten, i det her nye, den nye ordning, eller den måde, balletskolen skal foregå på fremover, der bliver også de der såkaldte stopprøver afskaffet, altså der, hvor man hvert år ligesom skal til en eksamen, og så kan man enten ryge ud eller fortsætte. Ja. De børn, der bliver optaget fra 5. klasse, får mulighed for at gennemføre hele skolegangen frem til 9. klasse, og så kan de så søge om optagelse på et aspirantprogram, som er sådan en kombineret HF og balletuddannelse. Hvad så med dem? Altså, skal de så stadigvæk optræde i forestillinger? Dem, der går i det gamle system, som er blevet sorteret fra, men som nu stadig går på skolen?
Jeg forestiller mig bestemt, at dem, der går på skolen, også dem, som eventuelt måtte udvikle sig i en retning, hvor de enten ikke trives ved og har lyst til at blive balletdanser, eller måske fagligt eller fysiske grunde indser, at det nok ikke bliver en karriere for professionel ballet. Dem skal vi selvfølgelig også finde roller til. Kan det være i balletten, så kan det måske ikke være i de andre kunstarter. Vi skal tage vare om de børn og udvikle de børn, vi har på skolen, og have et fokus på, at de trives og udvikler sig, hvad enten de ender som professionel balletdanser eller ej. Men det er da klart, målet med at komme ind på balletskolen og målet med at drive balletskolen er jo at uddanne professionelle balletdansere på verdensniveau. Ja. Derfor er det også, at eksperterne siger til os, at ved at vente med at optage dem til 5. klasse, så er der en lavsikkerhed. Så ved man fra sportens verden, at deromkring kan man meget bedre spotte, hvem der faktisk har en realistisk chance, også rent fysisk, for at blive balletdansere. Så risikoen for, at vi optager børn, som rent fysisk simpelthen ikke kan blive balletdansere, dem bliver meget mindre ved, at vi venter.
Ja, men også er jeg sikker på, at der vil sidde rigtig mange balletfans rundt omkring og sige, åh nej, nu falder kvaliteten af den danske ballet, og hvad med Bournonville-traditionerne, og hvad ved jeg. Hvad tænker I om det?
Det tror jeg oprigtigt ikke på. Jeg tror, der er lidt en vane i kunstens verden med, at vi i gamle dage sådan mere generelt har sagt, åh, det skal gøre ondt for, at det kan blive godt. Jeg tror sådan set på, at kunstnere, der trives, at også de talenter, der er skrøbelige, skal kunne promoveres, at der er en større chance for, at vi kommer til at lave endnu bedre kunst. Jeg tror, folk vil have mere lyst til at søge ind på en skole, hvor de føler, at de her ting bliver taget hånd om, så jeg tror på, at vi kan rekruttere mindst lige så meget, mindst lige så godt talent, og at vi kan uddanne balletdansere til et lige så højt niveau i fremtiden med de her tiltag. Det er bestemt ikke målet at sænke ambitionsniveauet. Det er tværtimod målet at prøve at skabe fremtidens balletskole.
Nu har du også lavet dig interview af Ida Herske ind i Politikken, og jeg læste i interviewet, at du må også lidt gribe til lidt selverkendelse og sige, den der vækststrategi, som I har haft og lagt for Det Kongelige Teater med mange flere forestillinger, der skal sælges billetter, også kan have haft en indflydelse på de her børn.
Ja, og vi har haft en oplevelse af, at børn og forældre for så vidt har været rigtig glade for at være med i mange forestillinger, men det er en af de ting, hvor vi har måttet kigge indad og sige, ja, uagtet den begejstring også hos os selv for, at børnene er med i forestillingerne, så bliver det for meget. Og det er jo derfor, vi nu har indført det her loft over antallet af forestillinger, børn kan være med i per år. Og betyder det så, at vi skal bruge flere børn, så går vi ud og holder auditions og kan optage børn fra andre balletskoler, som kan være med i forestillingerne også. Så vi har med øjeblikkelig virkning indført et loft over, hvor mange forestillinger om året børnene kan have, netop for at sikre dem.
Kasper Holten, du har jo været i det her game i enormt mange år, arbejdet med teater, arbejdet med ballet, eller haft ansvaret for balletten. Hvis du lige prøver sådan at løfte lidt op i helikopteren, og så kigge ned her. Hvorfor tager det så lang tid at, ligesom at ændre en kultur som balletkulturen? Jeg kommer jo fra, altså jeg har arbejdet i modens verden, hvor man i årevis har talt om det her med tynde modeller, om horrible arbejdsforhold, sådan noget. Jeg kan se, det er en industri, hvor det går enormt langsomt. Hvorfor er balletten også det?
Ja, det er jo en meget, meget gammel ballettradition, vi arbejder ind i med mange forskellige kulturelle og hierarkiske ting. Og det skal gentænkes på en måde, så man jo på den ene side udvikler sig, men på den anden side også holder fast i de gode ting og kan holde en høj kvalitet. Fordi ballet er en rigtig vigtig kunstart. Det at fortælle med krop, det at kunne fortælle historier på en anden måde, det har en kæmpe betydning for vores samfund nu og i fremtiden. Men ja, det er gået for langsomt. Det ville være helt forkert at sige, at der ikke er sket nogen udvikling. Men udviklingen er på nogen måde gået for langsomt, og det har jeg jo også taget ansvar for. Det burde vi have gjort mere ved noget før.
Og lige her til sidst, Kasper Holten, inden vi slipper dig, til Ida Herskind og Emilie Mørks, politikken siger du også, som du har været inde på, vi skal sikre, at de børn, der ikke vil eller kan blive balletdanser, alligevel føler, at skolen har givet dem nogle færdigheder, der ruster dem til, hvad de end skal i livet. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det er for nogle færdigheder.
Altså, hvis man nu går på balletskolen, kommer ind i 5. klasse, og så enten opdager, at ens hofter simpelthen ikke tillader et liv som balletdanser, for man vil få smerter og få skader, eller man opdager, at man ikke har lysten til det, og bruge sit liv på den måde, så håber jeg, at vi kan skabe en skole, og det tror jeg til dels, vi allerede har i dag, hvor det at være på Det Kongelige Teater, det at få undervisning i alle mulige former for scenisk arbejde, det at kende sådan en organisation, men også gennem nogle nye samarbejder, det kunne være med Scenekunstskolen eller andre, at vi kan klæde de her børn på til, at hvis de vil arbejde i scenekunstbranchen, så kunne det være en vej, men jeg tror i virkeligheden, mange af de ting, man lærer ved at være sådan et sted, det var også ting, man kunne bruge mange andre steder. Det er noget af det, vi skal i gang med at udvikle på, men målet er for så vidt, at skolen skal være en god skole for alle børn. Det skal ikke være sådan, at dem der blev balletdansere, de blev vinderne, og de andre har spildt deres tid eller tabt i det game. Alle, der går der, skal have en god og udviklende skolegang.
Ja. Kasper Holten, du har så sagt, at du er teaterchef på Det Kongelige Teater siden 2018, og den her sag, den har jo rullet siden oktober sidste år. Hvad har du lært af den?
Jamen, jeg har da lært meget om, at da jeg i 2018 søgte jobbet som teaterchef, der tænkte jeg nok ikke rigtigt over, at jeg også blev skoleleder. Og der har jeg nok ikke forstået nødvendigheden for at fremskynde nogle af de forandringer, vi jo ser ske i ballettens verden. Så jeg tror da, jeg vil forsøge at kigge mere indad og se, hvor mine blindvinkler som teaterchef, hvad jeg er stærk i og ved noget om, men hvor er der måske også nogle ting, jeg skal gå ud og mere aktivt opsøge viden om. Og det kunne jo være alt muligt, for Det Kongelige Teater er en stor og kompleks organisation.
Ja. Tak for det, Kasper Holten.
Tak selv.
Teaterchef på Det Kongelige Teater.
Det er ikke for sjov, når amerikanske politikere, de har skæg. Natten til onsdag, der var der stor tv-debat mellem vicepræsidentkandidaterne i USA. Trumps højre hånd, J.D. Vance, han grædede sig ifølge mange kommentatorer ret godt. Men noget, som få har bemærket, det er, at han faktisk er en historisk kandidat. Han er nemlig den første kandidat til præsident- eller vicepræsidentposten i næsten 80 år, der har skæg. Thomas Ervold Bjerre, lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet, ham talte jeg med tidligere i dag, og først der fik jeg ham til at tale om det her med, hvorfor skægget er værd at bemærke.
Det er det historisk set, fordi at det er næsten 100 år siden, der sidst har været en vicepræsidentkandidat, eller en, der sigter mod Det Hvide Hus, der har haft skæg. Altså sidste gang var præsident William Howard Taft i 1908. Sidste vicepræsident med skæg, det var Charles Curtis, der var vicepræsident under Herbert Hoover, og forlod sin vicepræsidentpost i starten af 30'erne. Så det er, kan man sige, det er en form for nybrud.
Og hvis man så ikke lige har det her skæg sådan helt inde på nethinden, vil du så ikke lige prøve at forklare mig, altså hvordan er det J.D. Vance's skæg, han ser ud?
Det er sådan et, vil jeg betegne det som traditionelt fuldskæg, ikke vildt eller pjusket eller langt, men sådan et veltrimmet fuldskæg med lidt gråt i siderne.
Og når man så kigger på det sådan rent politisk, altså hvilken betydning kan en skæg have for hvilke vælgere han appellerer til ved det her kommende præsidentvalg?
Altså det er jo nok derfor, der er blevet skrevet så meget i USA især om J.D. Vance's skæg, og det er fordi, at hvor skæg tidligere i 1800-tallet og så videre var synonym med lederskab og mandighed og så videre, så i størstedelen af det 20. århundrede der har toppolitikere været glatbarberet. Men fordi at Vance jo sammen med Trump, deres primære vælgerbase er den altså arbejderklassen, så kan der være noget mening i at sende nogle andre signaler. I nyere tid, der har skæg sendt nogle signaler, der har at gøre med oprør mod etablerede normer, noget modkultur og også sådan en mere rå form for maskulinitet. Og det passer meget godt med den politiske platform, som Vance og Trump og hele den her Make America Great-bevægelse har, hvor man vil signalere, at man ikke er fedtet ind i eliten, at der er noget ægte, autentisk, man er i øjenhøjde med den helt almindelige amerikaner.
Det er jo meget sjovt, for nu har vi lige set den her debat mellem de to vicepræsidenter. Og altså J.D. Vance er jo sådan ret moderne, og egentlig også meget urban. Jeg vil nærmest kalde ham sådan altså moderne velhaven ud. Altså det er jo meget sådan velsiddende, smalt jakkesæt. Han er altså ret sådan clean i sit udtryk. Altså kan det ikke blive sådan nærmest for kalkuleret, at så anlægge sig et fuldskæg for at appellere til nogle vælgere, der jo ikke ser sådan ud?
Jo. Helt bestemt, og det er jo altså, det er den der balancegang, som kan være meget, meget svær, og som nogle gange kan man træde ved siden af. Så jeg er sikker på, at der er folk omkring Vance, der har tænkt længe og måske også lavet interne undersøgelser. Jeg synes også, vi skal tage med i den her historie, der er skrevet meget om, hvorvidt Vance bruger eyeliner. Så man kan sige, hvis ideen er at signalere en eller anden sådan autentisk old school maskulinitet, så er der noget der skuer, ikke? Altså, der er nogle modsætninger i forhold til at være, også at have sådan et meget veltrimmet skæg. Så det kan også, man kan også risikere at sende de modsatte signaler, at man er desperat efter at prøve at virke ægte og autentisk og som en helt almindelig amerikaner. Der kan man sige, at Vance's historie, han blev kendt på sin selvbiografi, Hillbilly Elegy, hvor han er jo vokset op i dyb fattigdom i Ohio, i det her såkaldte rustbælte. Så han har sin egen historie ligesom at trække på, som kan være med til at støtte de her andre signaler, som blandt andet skægget nu også sender. Ikke? Men det er en balancegang, ikke? Fordi igen, hvis vi taler veltrimmet skæg, altså man skal også passe på ikke at signalere, at man er for sådan pyntesyg og bruger for meget tid på at se godt ud. Ikke? Fordi så er man over i en anden lejr pludselig, end den der sådan brede arbejderklassebevægelse. Ikke? Og samtidig er Vance og Trump jo nogen, der tordner mod woke-bevægelsen og alle idéer om flydende køn. Så det er også derfor, tror jeg, den der debat om, hvorvidt han bruger eyeliner eller ej, er blusset op. Ikke? Fordi det signalerer noget helt andet.
Og man kan også sige, at vi lever i sådan en ekstrem visuel tidsalder, med, altså sociale medier har jo virkelig skruet op for visualitet, og man kan også sige bare det her med, at altså, tv er jo også bare en kæmpe stor del af amerikansk politik i forhold til de her sådan, altså debatterne, men også bare generelt den måde, at politikere jo optræder i højere og højere grad som en del af sådan amerikanske altså berømthedssystem også. Men hvis man prøver at kigge bagud, hvilken historie amerikansk politik spiller han ind i med sit skæg?
Jamen, der trækker han jo på en noget ældre tradition. Altså, så er vi tilbage i 1800-tallet, ikke? Hvor det var normen, at hvis man havde høje stillinger, så havde man fuldskæg eller et stort overskæg. Altså, fordi der er vi tilbage ved nogle af de her ældgamle forestillinger om, at skæg signalerer ikke bare maskulinitet, men alt, hvad der ligesom hører med her, lederskab, autoritet, styrke og så videre. Og der, det var ligesom en del af normen. Så man kan sige, ja, Vance han bryder med den norm, der er, og det passer godt til hans politiske platform, men samtidig, så er der også noget meget konservativt i at vende tilbage til sådan helt gamle normer for, hvad der signalerede lederskab og autoritet og så videre.
Og jeg har fundet sådan et ret skønt brev. Abraham Lincoln, det er jo nok ham, man tænker på, når man tænker på præsidenter med skæg. Men grunden til, at han fik det her skæg, det var fordi, der var en 11-årig pige, der hed Grace Bedell, der skrev et brev til ham, og jeg har lige oversat det. Hun skriver, jeg har 4 brødre, og 2 af dem stemmer på dig under alle omstændigheder. Men hvis du gror et skæg, så vil jeg forsøge at få de andre til at stemme på dig også. Du vil se en del bedre ud med skæg, fordi du har så mere af dit ansigt. Alle kvinder elsker skæg, så de vil lokke deres mænd til at stemme på dig også, og så vil du blive præsident. Altså, hvad er det med Abraham Lincoln og hans skæg? Hvilket aftryk har Lincolns skæg sat i amerikansk politik og popkultur?
Det er ikke det bredeste sådan bevisgrundlag, det her brev, men det siger jo igen noget om, at vi sender alle sammen nogle signaler, ikke? Og ofte, i hvert fald som politiker, der prøver man jo at indrette sig, eller i hvert fald prøver at være bevidst om, at de signaler, man sender, har den effekt, man som ens politik, altså som passer til ens brand. Øhm, og, der er jo det her, synes jeg, er et interessant eksempel, ikke? Fordi på det her tidspunkt, ikke, der er vi sådan i midt i 1800-tallet, der var der jo nogle normer om at skæg signalerede noget, og vi må gå ud fra, at det så signalerer for den her pige og hendes brødre og så videre noget, igen med autoritet og lederskab, og det her, det er en, man kan stole på, og så videre, ikke? Og man må sige, Lincoln er jo, hans ansigt er ikonisk, når amerikanske skolebørn har de her optrædener for deres forældre, hvor de blandt andet skal spille forskellige præsidenter, ikke? Altså, så er der jo altid en, der har det der, altså det er nok at have det der sorte skæg, med lidt, der er lidt længere på hagen, og så en høj sort hat, så ved alle ligesom, at det er selvfølgelig Lincoln, det her.
Ja.
Så på den måde er hans skæg blevet ikonisk, fordi han jo også betragtes som den største præsident, USA har haft.
Og altså, du siger, at det ikke er den stærkeste bevisførelse, men jeg har faktisk fundet i arkiverne, at han svarer hende faktisk. Omkring, han svarer det her sådan lidt, og det er faktisk efter det her brev, han selv anlægger det her skæg, som bliver meget ikonisk for ham. Men hvor meget betyder udseende i amerikansk politik generelt nu?
Jamen, som du selv sagde, vi lever i en ekstrem visuel tidsalder. Politik, diskussioner om specifik politik formindrer og drukner i konspirationsteorier, men også i netop debatter, som vi har nu omkring, hvordan folk ser ud. Der er jo et hav af ikke bare nyhedsudsendelser, men online blogs og så videre, der skal have noget at skrive om. Og det, man kan jo sige, at det er trist, at det ikke er politik, der fylder. Men samtidig så er realiteten, at vi lever i en visuel tidsalder, hvor alle signaler ligesom bliver bedømt og afkodet i stigende grad. Og der er det jo vigtigt for politikere, hvis man vil slå igennem og tænke over, hvad, ja, hvordan man går klædt, om man har rank ryg eller ej, ens stemme i øvrigt også, selvom det ikke er visuelt, men alt spiller ligesom en inklusiv skæg.
Ja. Herhjemme, der har vi jo også haft ganske for nylig debatten omkring Mette Frederiksens nye frisyr. Hun plejede jo at have det sådan sat op, ikke i en knold, men sådan pænt opsat om bagved, ja. Sådan lidt, egentlig jeg vil kalde det sådan lidt dronning Margrethe-agtigt, og så dukkede hun pludselig op med løst hår og et meget moderne jakkesæt. Altså, går vi også op i hovedbehøring herhjemme i samme grad?
Altså, nu er vi lidt uden for mit felt med USA, ikke? Men det, altså, overordnet set, så er det jo de samme dynamikker, der gælder, at politik i Danmark også jo i stigende grad med sociale medier kommer til at handle om alt muligt andet, om hvilket brand den enkelte politiker kan opbygge og jo være i en meget mere direkte dialog med danskerne via sociale medier. Og der er det klart, jeg kan ikke forestille mig, at Mette Frederiksen selv og måske folk omkring hende har snakket om det her, for det er et så tydeligt stilskifte. Og hvilke signaler kan det sende? Er der nogen, der kan opfatte det på måder, som man helst ikke vil have hensigten osv.? Samtidig er der jo en lang tradition, også i Danmark, for at kvindelige politikere ofte er blevet omtalt og skrevet om, altså hvor deres udseende og tøjstil og håndtasker og alt muligt har været i fokus, i stedet for den politik, de prøver at få igennem. Så der har været sådan en kønsdiskriminerende vinkel, som jeg, så vidt jeg kan se det, der er skrevet her om Mette Frederiksen, jo, der er man jo meget mere bevidst om, at man skal træde lidt mere forsigtigt nu, ikke?
Og det fortalte altså Thomas Ervold Bjerre, som er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.
Jokeren, som er Batmans ærkefjende, er nu havnet på en anstalt, efter at han slog i hvert fald 5 og sikkert 6 ihjel på direkte tv. Og så møder han en ganske særlig kvinde, som måske er lige så vanvittig som ham selv. Og det er plottet til Joker, Folie à deux, som havde premiere i danske, eller har premiere i dag. Joker, Folie à deux, er opfølgeren til storfilmen Joker fra 2019, som dengang blev læst af mange som sådan et særligt sindbillede på selvfølgelig det amerikanske samfund, men måske også lidt på vores andres. For filmen følger Jokeren, der krakelerer i et samfund, der ikke kan tage vare på sådan en som ham. Og tidligere i dag talte jeg med filmanmelder ved Jyllandsposten, Freja Dam, om hvordan filmen fremstiller psykisk sygdom, og om den her toer altså formår at ramme samme nerve i det amerikanske samfund, som etteren gjorde. Men vi begynder lige med forgængeren, altså den gamle Joker fra 2019.
Altså, jeg synes, den kunne mange ting, og gjorde mange ting, der var nye for superheltegenren. Altså, den skildrede det her sådan mørke Gotham City, som jo var sådan et billede på 80'ernes New York, hvor det hele var sådan meget præget af armod og social ulighed osv. Og den skildrede ligesom sin hovedperson som ligesom et offer for samfundets ressourcemangler og en opvækst med mistrivsel på sådan en meget mørk måde, ikke? Jeg synes måske, at det var lidt overvurderet, og at den brugte lidt lang tid på ligesom at komme med den her lidt indstrengede karakteristik af figuren. Men ellers, den kunne noget nyt, synes jeg, i genren.
Og inden vi kaster os over den nye film, altså da den første Joker-film kom ud der i 2019, så var der jo mange, der mente, at den ramte sådan en nerve i det amerikanske samfund. Hvad var det for et tema eller flere temaer i den, som tiltalte så mange?
Den ramte ned i et splittet USA, som jo også som kom ekstra meget til udtryk her under Trump-æraen, hvor der ligesom er en masse mennesker, der har følt eller føler, at de ikke bliver hørt, og at de ikke deres ønsker om det liv, de gerne vil leve, ikke bliver respekteret, og at de bliver undertrykt. Og der bliver Joker-figuren jo sådan en repræsentant for en, der gør oprør mod systemet og mod det her undertrykkende samfund. Man kan jo sammenligne lidt med altså optøjerne på kongressen der, hvor det jo også de mennesker jo også, at nogen bliver altså anset som sådan en frihedskæmper. Ikke? På samme måde kan man sige, at Joker bliver anset som en frihedskæmper. Nogle fraktioner af samfundet, der ikke føler, de bliver hørt, da han ligesom, spoiler, tror jeg godt, man kan sige, myrder den her etablerede nyheds- eller underholdningsvært i filmens kulmination, ikke? Ja, og så er det jo også et billede på et samfund, som ikke har ressourcer til psykiatrien, som jo også er meget op i tiden, både internationalt og herhjemme, og ikke hjælper de mennesker, der har brug for det.
Ja, fordi altså på en måde, så er det jo det samme tema, der er i den her nye film, Joker, Folie à deux. Hvordan er det, psykisk sygdom bliver fremstillet i filmen, i den nye film?
Det er ikke sådan helt entydigt. Man kan sige, at hele diskussionen i filmen, det er om Arthur Fleck, som er vores hovedperson, om han er en koldblodig morder, der har dræbt de her fem, som han er kendt for, og så en ekstra, som er hans mor, mennesker. Sådan bare fordi han er ond. Eller det er ligesom, samfundets skyld, at han er blevet, som han er. Fordi altså, filmen handler jo om den her retssag, hvor hans advokat, som bliver spillet af Catherine Keener, argumenterer for, at han, da han mødte de her mennesker, ikke var sig selv. Han blev ligesom overtaget af en anden person, som så var Joker. Og derfor så skal han ikke sættes i den elektriske stol. Han skal have behandling på et hospital. Det er ligesom det, hele filmen handler om. Hvorvidt han skal dømmes eller ikke. Eller dømmes til døden, eller ligesom frikendes som psykisk syg på grund af de traumer, han oplevede i sin barndom.
Ja, og så er det jo så mødet med den figur, der bliver spillet af Lady Gaga, som i virkeligheden kæmper den anden vej, altså som gerne vil have ham til at være jokeren, altså den der modstandshelten, den gale helt, ikke?
Ja, for hun er jo så repræsentant for alle de mennesker, som så en helt i Joker, fordi han netop gør op med det her undertrykkende samfund, ikke? På sådan en helt radikal måde. Så det bliver sådan en filmens konflikt, at han er ligesom splittet mellem altså sådan set forelskelsen i hende, og jo også på en eller anden måde, han bliver jo også smiret over alle de mennesker, som hylder ham, inklusiv lige som Lady Gagas figur hedder. Og der er sådan, der blevet lavet sådan en tv-film om ham, om hans gerninger der, og der møder jo folk op til retssagen, som støtter ham, og altså han har jo den der fanskare, og det taler jo til hans narcissistiske personlighed. Så han har spillet mellem det, og så den der altså mere fornuftens stemme, der siger, okay, hvis du faktisk viser dig som et menneske, så kan du undgå at blive slået ihjel. Så det er jo så den splittelse, filmen skildrer i ham.
Og så er det jo sådan på mange måder også et spil med det groteske, det socialrealistiske. Og så er der musical-elementer i. Hvilken funktion har de?
Jamen, de er sådan et udtryk for netop det der indre kaos i både Arthur og Lee. De mødes jo sådan til sådan en form for fællessang session der i fængslet, hvor de straks slår ligesom gnister mellem dem, da de står der og synger og sådan. Og så fortsætter de så med at ligesom synge kærlighedssange til hinanden, både hver for sig og i duet. og det er jo sådan udtryk for deres indre fantasier, og den der deres groteske fantasier om at udleve den der ondskab eller oprør, hvad man nu vil kalde det. Og det er jo lidt, det var jo lidt allerede i etteren, kom det jo allerede til udtryk i Joaquin Phoenix havde sådan en meget ikonisk dans på en trappe, hvor han ligesom, når han ligesom havde myrdet, så blev jokeren den der sindssyge vagt i ham, og så dansede han rundt ligesom for at udtrykke det der maniske, eller sådan en blodros af en slags. Så på den måde er det sådan en videre udbygning af det, der allerede var et virkemiddel i første film. Så jeg synes egentlig, jeg kan egentlig meget godt lide musical-delen. Jeg synes, det giver noget farve, noget spræld til sådan en ellers ret gråt og sådan lidt tungsindigt fængsels- og retssagsdrama. Jeg synes så egentlig bare, at de skulle give den mere gas af musical-numrene. Det bliver sådan lidt for pænt, egentlig.
Ja, og du skriver også i din anmeldelse i Jyllandsposten, at Lady Gagas rolle ikke får lov at fylde så meget. Hvorfor er det en svaghed?
Jamen, jeg synes, når man nu hiver Lady Gaga ind, altså, så synes jeg da også, hun skal have lov til at synge. Eller så synes jeg ikke, der er så mange grunde til det. Altså, hun er jo fantastisk.
Især fordi Phoenix ikke kan.
Ja, han er ikke så god til at synge, synes jeg. Det kan godt blive lidt langt i spyttet, når han skal kæmpe sig igennem sådan en standard fra 60'erne, ikke? Så synes jeg bare generelt, det kunne være interessant. Altså, nu ved jeg godt, det er Jokers film, og ikke Harley Quinn-film. Men jeg synes, at det kunne være interessant at få lidt mere sådan feministisk modspil til den film der, og få hendes rolle udbygget. Hun er meget sådan ensidigt sådan en superfan, der ligesom prøver at manipulere ham til at blive Joker. Man kommer ikke rigtig ind på hendes bevæggrunde, eller sådan andre aspekter af hendes karakter. Det er lidt ærgerligt. Og så synes jeg også bare, det er ærgerligt, at hun er jo egentlig sådan ret meget med i første halvdel, men så når retssagen så kommer og fylder ret meget i filmen, så sidder hun ligesom bare på bagerste række sådan det meste af tiden. Mm. Ja, så savner man lidt, at hun kommer på banen også.
Ja. Lige før talte vi om, at den første Joker-film ligesom ramte noget i tidsånden, den amerikanske politiske samtid. Formår den her nummer to at gøre det samme?
Ikke lige så vellykket, synes jeg. Måske mest fordi, at den kører meget i samme rille. Og nu synes jeg, det er lidt svært lige at sige, hvad tidsånden er lige nu. Har det forandret sig, især her det med det amerikanske valg? Jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver til. Så jeg synes ikke rigtig, den gør noget radikalt nyt. Jeg synes, det er lidt det samme. Men man kan sige, der er en kæmpe dagsorden, også hjemme med psykisk sygdom og mistrivsel og sådan noget, som den jo faktisk tæller ind i stadigvæk, som stadigvæk er aktuelt og relevant.
Så hvad synes du sådan, summa summarum, du gav den tre lunkne stjerner eller hjerter, eller hvad det nu er, I har hos jer. Hvad synes du, man får ud af at se den?
Altså, det er jo stadigvæk altså, en fed filmoplevelse, fordi det er det her meget gennemførte, æstetiske, flotte univers. Og altså, nu ved jeg godt, at tale musikalnummerne lidt ned, men det er der stadig flot produceret, og hele det her univers er meget sådan... Ja, man bliver sådan, kommer i sådan en dyster stemning, og sådan, så det er meget gennemført. Og så synes jeg også, altså nu er jeg ikke selv kæmpe fan af alle de her superheltefilm, og der har også været sådan helt tale om, der er sådan en superheltetræthed i hele vores filmsamfund. Så jeg synes, at det er fedt, at instruktøren Todd Phillips, han går nye veje med den her genre. Nu er det selvfølgelig en super skurkefilm, og ikke en heltefilm, men det er jo det her Batman-univers, den tager udgangspunkt i. Og jeg må da sige, at altså, det er da overraskende, at komme i den her genre og så lave en blanding af sådan socialrealisme og retssagsdrama og musical, så jeg vil sige, det er ikke en oplevelse, jeg har haft før i biografen. Så det synes jeg alligevel er thumbs up herfra. Måske mere for ideen end for selve udførelsen, men jeg synes det også, den var da underholdende, og ja, Og som sagt bare en meget sjov, anderledes oplevelse, som jeg da synes. Og så spiller de begge to altså ret godt. Altså især Joaquin Phoenix, som jo også vandt en Oscar for sin første præstation i Idderen. Han er bare altid god, og han har det der maniske, han kan tænde for, som er sådan ret skræmmende, samtidig med, at han også ligesom skaber en figur, man har empati med.
Og sådan sagde altså Freja Dam, som er filmanmelder ved Jyllandsposten, og hun sagde også, at hun savnede noget mere af Lady Gaga i filmen, og det skal vi jo lige råde båd på med Paparazzi.
Lady Gaga. Og så skal vi sige farvel for denne uge. Chris Pedersen, Karen Sikker, og det var Anders Skytte Agergaard, der producerede i dag.
Hvorfor har I ikke lyst til at få børn, som min generation havde det?
Jeg har ikke noget fast arbejde. Vi lever i en verden, hvor alt kan ske. Pandemier, krig i Europa, solstorme.
Sofie og en kendt gæst prøver at fylde generationskløften med forståelse.
Når jeg taler med din generation, så vægter den følelsesmæssige argumentation ikke lige så højt som den vidensbaserede.
Du rammer jo noget der. At føle, det er jo ikke noget, min generation er trænet lige så godt i som jeg.
Sofie og de nye tider lige nu i DR Lyd.
Og så er det igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Hold kæft, for den ringer, mand. Undskyld. Det er nemlig rigtigt, vi er lige ved at være klar her.
Den ringer bare.
Hvis du sætter din telefon
på lydløs. Hvordan er det, man gør?
Over på siden. Og det der, over på siden af telefonen
der. Den der knap, der går. Yes, så er det lydløs, Jesper.
Ja, tak. For det er igen blevet tid til at vende aktuelle emner med et panel af meningsdannere. Og i dag, der består panelet af Philip Wienblad, kreativ direktør i reklamebyrået Create.
Correcto mundo.
Yes. Og Dorte Kork, direktør i den danske våbenproducent Dangrenate.
Og jeg hedder Dorte.
Velkommen til jer, og velkommen til Den Tid på Ugen på B1. Helt ekstraordinært slipper forsvaret nu for at afsætte penge til ny kunst. De fritages nemlig for at følge statens såkaldte kunstcirkulære. Men hvad mener dagens panel? Er det en god idé at bruge færre penge på kunst i det offentlige? Hvad tænker du om det, Dorte?
Nej.
Ja.
Altså, skal jeg svare nu?
Ja, det vil være en fordel. Vi sender lige nu, så.
Ja. Jamen, jeg synes faktisk, at vi skal spørge Philip, hvad han synes.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning, jo.
Ja. Jamen, jeg synes.
Vil du have en lille tænkepause?
Hvad synes du?
Ja, jeg tænker, det er en meget god idé med en lille tænkepause. Så kan vi springe over til dig, Philip. Ja. Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes jo, kunst er en god ting, og vi bruger det også som inspiration inde på bureauet.
Okay,
faktisk. Men jeg vil også sige, det kan blive for meget.
Ja.
Det kan blive for meget, at det går, og det har jeg prøvet på egen krop.
Okay, hvordan det?
Jamen, altså, det var en gang, vi var i fuld gang med sådan en kampagne inde på kontoret for Skoda, og vi skulle finde på et slogan til dem. Og der har vi så set i 5 måneder, og det bedste, vi så kom op med, det er, køb en Skoda, det giver på det.
Okay.
Fordi det rimer, ikke?
Eller sådan. Det gør det vel ikke rigtigt.
Det skulle nok have været, køb en Skoda, det giver på
det. Ja, ikke? Det giver så ingen mening til.
Nej, den er så. Der er altid, du kan altid finde fejl, ikke? Men det er stadigvæk, altså det er et ret godt slogan, ikke? Men der er vi perfektionister, Jesper.
Okay. Ikke?
Det skal bare være perfekt. Så vi siger, lad os prøve at få en inspirationstur, så vi tager ned på Aros hele bureauet. Og så kommer vi ind, og så er det første, jeg ser, det er over hjørnet. Så ligger der bare sådan en bunk garn i alle mulige farver.
Garn?
Jeg tænkte, hvad er det? Ikke? Der er nogen, der har, er det noget affald eller hvad? Så er det der er kunsten.
Ja.
Det er det der er garn, ikke? Jeg siger det, mand. Mit hoved er eksploderet fuldstændig, ikke?
Ja.
Jeg siger, jeg var helt rundt på gulvet, ikke? Hvad er det her for noget, ikke?
Ja, og men kunstneren har vel tænkt, det symboliserer et eller andet?
Ja, det kan godt være, ikke? Jeg ved ikke, hvad det, om det symboliserer noget garn eller hvad.
Ja,
men jeg
var
fuldstændig, altså det svimlede fuldstændig for øjnene af mig, og vi skulle egentlig have været via til paddle, ikke? Men jeg var bare taget direkte hjem på sofaen. Og bare knaldende hovedpine, ikke? Min hjerne, den har bare været på overarbejde. Så jeg sover simpelthen i 48 timer.
Okay, det var lang tid.
Så da jeg vågner, da jeg er godt sulten og tørstig, og så er det bare direkte ned på Jakobs pizza.
Hallo, Filippo. Hvad fuck sidder du laver der? Hej,
Katja.
Hvorfor tager du den ikke, når jeg ringer til dig?
Men, det er bare, fordi vi ser lige midt i radioudsendelsen.
Katja, vi er lige midt. Vi sender lige nu.
Prøv at, han har lovet at hjælpe mig med at flytte, og så sidder han bare der og glor.
Det er bare, fordi du havde sagt det jo, at det er første på lørdag.
Okay, skal du så begynde at diktere, hvornår jeg skal flytte?
Nej.
Og prøv at høre her, Filippo, det er sådan, det er mega subjektivt, hvornår man har lyst til, at det skal være lørdag.
Ja, det er
rigtigt. Det er det vel ikke.
Det er altid lørdag et eller andet sted i verden.
Ja.
Nej, det er det da ikke. Det er torsdag.
Okay, hvem har ringet dig op? Er du
udminister? Det er, fordi vi sidder midt i en udsendelse. Har du ikke nogen andre,
der kan hjælpe? Ja, og jeg står midt i en flytning. Og jo, selvfølgelig har andre, der kan hjælpe mig. Altså, alle mine girls kommer. Der er en laver drinks, en der er DJ, en laver nail, en laver massage, sådan der. Men hvem fuck skal stå og flytte alle de der ting? Ja,
det er så mig jo. Jamen, det var bare sort uheld, at Katja synes, det er lørdag i dag. Ikke? Så ja. Jesper, jeg bliver nødt til at...
Okay, det er lidt dårlig timing, det her. Undskyld, det er en udsendelse.
Men vi ses, jeg vil du klare den, tænker jeg.
Så er det bare dig og mig, Dorte.
Ja.
Ja. Du har måske fået mod på at svare her i mellemtiden.
Hvad skal jeg svare på?
Hvad tænker du omkring det her med mindre kunst i de offentlige byggerier?
Det er til mig?
Ja.
Jamen,
der er jo ligesom ikke andre i studiet.
Nej. Jamen, jeg synes, vi skal spørge Philip.
Jamen, han er jo gået.
Nå, ja. Hvad synes du?
Jamen, jeg sidder jo ikke i panelet. Nu er du den eneste, der er tilbage i panelet, så kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning.
Jo, jeg tror godt, jeg ved det.
Ja?
Nej, nu har jeg glemt det.
Okay, det er lidt op ad bakke, det her.
Skal jeg svare på det?
Nej, det var egentlig mere en konstatering. Prøv at høre, skal vi sige, det var det?
Hvad synes du?
Ja, jeg synes, vi skal runde af her. Det var alt, hvad vi nåede i denne her udgave af Den Tid på Ugen på B1. Tak, fordi I lyttede med. Ja. Jeg er nødt til at løbe. Så.
Skal jeg svare på det?
Ja.
Nej, du behøver ikke svare, vi er færdige.
Okay. Det er vildt svært bare at sidde her helt alene. Det har jeg ikke prøvet før.
Du fik Den Tid på Ugen, som jo også kan ses på enten DR2 eller inde i vores app DRTV. Lige om lidt, så er der 2 timers pæt orientering med først en radioavis. Klokken er 16.
Ja, der er lige 7 sekunder til den er 16, så det er nemlig rigtigt. Den er radioavis, og den kommer nu.